Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Mayo. Conservative Party Leader Pierre Poilievre nanawagan para sa summer break mula sa federal na buwis sa petrolyo. Canadians, binalaan na ginagamit ng China ang TikTok para sa pang-e-espiya. Nursing exam pass rate sa Quebec tumalon sa 92%. Filipina newcomer, sinabi na maaaring maging overwhelming ang pag-adjust sa Canada. Sinabi ni Conservative Leader Pierre Poilievre na ang federal na gobyerno ay dapat bigyan ng summer tax holiday ang Canadians sa federal fuel charges. Ginawa na isang key point ng pag-atake ni Poilievre ang federal carbon tax laban sa mga namumunong liberal mula nang siya ay naging leader ng Conservative Party. Noong Webes, pinatamaan niya ang iba pang federal fuel charges. Sa pagitan ng Victoria Day at Labor Day, ayon kay Poilievre, kailangan i-exempt ng gobyerno ang gasoline at diesel fuel mula sa federal carbon tax, sa GST o goods and services tax at federal excise tax. Ang exemption ay maaaring bawasan ang presyo ng gasolina ng 30 sentimo kada litro sa mga probinsya kung saan ipinapatupad ang federal carbon tax. Ang British Columbia, Quebec at Northwest Territories ay may sariling carbon pricing systems. Sinabi ni Poilievre na ang mga nagtatrabahong Canadians ay niloko ng radikal at wako agenda ng gobyerno. Bumuelta naman si Prime Minister Justin Trudeau kay Poilievre nang tanungin tungkol sa proposal sa kanyang sariling press conference noong Webes. Tinukoy ni Trudeau na ang Canada ay nag-aalok ng rebates para i-offset ang halaga ng federal carbon tax at inakusahan si Poilievre na walang plano para sa kapaligiran. Noong isang taon, ang pinaka-worst wildfire on record sa Canada at nagbabala ang federal na gobyerno na ang 2024 ay maaaring ganun din ka-devastating pagkatapos ng isang mild winter. Ang mga munisipalidad sa British Columbia at Alberta ay lumikas in advance sa mga sunog na naglalagablab sa mga probinsyang yun. Sinabi ni Trudeau na anumang pag-uusap tungkol sa fuel excise taxes ay dapat maganap kasama ang mga probinsya na responsable para sa significant portion ng excise taxes sa fuel. Ang federal na gobyerno ay nagcha-charge ng flat excise tax na 10 sentimo kada isang litro ng gasolina at 4 na sentimo kada litro sa diesel. Karamihan ng mga probinsyal na gobyerno ay nagcha-charge ng excise taxes na higit sa rates na iyon. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang pinuno ng Intelligence Agency ng Canada, binalaan ng Canadians kasama ang mga teenagers laban sa paggamit ng sikat na video app na TikTok, sinabi ni Canadian Security Intelligence Service Director David Vigneault sa interview ng The House ng CBC na inirerekomenda niya na hindi magkaroon ng TikTok ang isang tao. Ani Vigneault, napakalinaw mula sa disenyo ng app na ang datos na nakuha mula sa kanilang mga user ay available sa gobyerno ng China. Dumating ang kanyang mga komento isang linggo pagkatapos ilabas ng Canadian Security Intelligence Service ang kanilang annual report na nagbabala tungkol sa lumalaking extraterritorial reach ni Chinese President Xi Jinping. Sinabi sa naturang report na ang presidente ng China ay nagpakilala ng mga provisions na bibigyan ng Beijing na abilidad na kontrolin ang data sa China at ang malawak na mga batas na nire-require ang mga mamamayan ng China saan man sa mundo na tumulong at makipag-cooperate sa intelligence services ng China. Gumagamit sila ng big data analytics, mayroon silang amazing computer farms na nagka-crunch ng data at sila rin ay nagde-develop ng artificial intelligence. Batay sa paggamit ng datos na ito, ani Vigneault, ang ultimate goal ay palaging protektahan ang interest ng Chinese Communist Party. At mula sa point of view na yon, sa maraming paraan, ito ang threat sa gawin ng ating pamumuhay. Si Vino ang pinakahuling opisyal sa West na itinaasang alarma tungkol sa TikTok na inilalagay ang sensitibong user data sa mga kamay ng gobyerno ng China. Hindi tumugon ng TikTok sa request ng CBC para magbigay ng komento. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang kabuuan na 1,702 na kandidato ay pumasa sa nursing test ng Quebec. Ibig sabihin, sila ay nakakuha ng minimum grade na 57%. Ang exam ay naganap noong March 26 at ito ay bukas sa lahat ng mga kandidato, hindi alintana kung ilang beses na sila bumagsak sa exam. Ang nag-improve na passing rate ay isang hakbang tungo sa tamang direksyon para gumanda ang akses sa pangangalaga ng populasyon ng Quebec. Ito ang sinabi ni Luke Matthew, ang pinuno ng nursing order ng probinsya sa isang news release. Sa isang pahayag, sinabi naman ng opisina ni Quebec Treasury Board President Sonia Lebel na ang mga pagsusumikap upang mag-improve ang proseso ng examination ay magpapatuloy. Ang layunin ay upang tiyakin ang integrasyon ng lahat ng kwalipikadong mga nurse sa healthcare system. Ang passing rates ay bumagsak sa 45% noong September 2022 at nanatiling mas mababa sa average sa 53% noong March 2023. Noong Enero, ang annual report ng nursing order ay ipinakita na nag-issue ito ng mas kaunting permit noong 2022 to 2023 kaysa noong nakalipas na dekada. Ang mga exam na yon ay napasailalim sa matinding batikos. Maraming nursing students ang nagsabi sa CBC News na ang exam na ibinibigay ng OIIQ ay hindi sumasalamin sa kanilang pinag-aralan sa eskwelahan. Ang ilang nursing student na na-frustrate sa mga resulta nang sumikap na ipasa ang exam na ibinibigay ng iba pang mga probinsya sa Canada at ng Estados Unidos na tinatawag na National Council Licensure Examination for Registered Nurses o NCLEX-RN exam. Noong huling Mayo, nakipagkita sina Quebec Health Minister Christian Dubé at Quebec Higher Education Minister Pascal Derry sa nursing order upang masolusyonan ang sitwasyon. Ang pagkabigo ng aspiring nurses ay inilalagay sa panganib ang mga plano ng Quebec habang naglalayong mag-recruit ng mga nurse ang probinsya mula sa ibang bansa para tugunan ang kakulangan sa healthcare system. Para sa iba't ibang kategorya ng mga kandidato na sinanay abroad, ang pass rate ay nag-improve din. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang pagpapalaki sa dalawang bata na walang suporta mula sa kanyang extended family ay naging overwhelming para kay Alva Bourque na nag-migrate mula sa Pilipinas noong 2008. Madalas siyang umiiyak sa kusina at gusto na nga niyang bumalik sa Pilipinas noon. Sinasabi ng mga newcomer sa Canada mula sa mga kultura kung saan ang extended at multi-generational families ay karaniwan na ang pagkawala ng suporta ng pamilya ay isang malaking hamon. Anila, nakakadagdag ito sa stress ng pag-a-adjust sa isang bagong lipunan. Nakilala ni Alva ang kanyang asawa, si Robert, na isang Acadian noong 2011. Sila ay ikinasal noong 2014. Ang trabaho ng kanyang asawa ay nire-require siya na maging malayo mula sa kanyang pamilya ng matagal. Si Alva kasama ang kanyang lola sa isang kwarto sa Pilipinas hanggang nag-migrate siya sa Nova Scotia upang ipagpatuloy ang edukasyon sa Mount St. Vincent University. Ang pagsishare ng espasyo sa extended family at ang pagdepende sa extended family para sa suporta ay isang mahalagang parte ng kulturang Pilipino ayon kay Alva. Sinabi ni Gina Moynan, manager ng Family and Specialized Settlement Services sa Immigrant Services Association of Nova Scotia na maaaring maranasan ng newcomers ang isang bereavement phase dahil sa pagkawala ng suporta ng extended family. Para sa kanyang parte, nagpapasalamat si Alva na ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay nakabisita ng ilang beses sa mga panahon na kailangan niya ng higit na tulong. Noong ipinanganak daw ang kanyang panganay, pumunta ang kanyang ama para tumulong. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.